dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kakve planove ima novi gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Da grad, da zaista bude prezentacija države, a to znači da jedinstveno funkcionira gradsko vijeće, gradska uprava i gradonačelnik.
U Srbiji su sve žešće polemike zbog državnih subvencija Fiatu, a posebno poslije zahtjeva Evropske komisije Srbiji da preispita tu odluku. Za naš program govori Milenko Kostić, vlasnik autočačka firme koja uvozi Škodine automobile.
Ta je odluka nekorektna, jedno pričaju, drugo rade kao subvencija. Pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi piliće, a oni radnik. Morat ćemo pristupiti možda i otpuštanju radnika ako ovako se nastavi.
Zašto se u Crnoj Gori o zaštiti na radu progovara kada pogine radnik?
U situaciji kad je najteže naći posao, ljudi su zahvalni da rade bilo šta i onda ne postavljaju pitanje ni zaštite, ni drugih prava, sve dok se nesreće ne dogodi.
Zoran Pusić pojašnjava zašto se nevladine organizacije bave suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj.
Zato što neovisno i nepristrano pravosuđe je uvjet bez kojeg se ne može osigurati temeljna ljudska prava.
Ostanite s nama i narednim minutama slijede najavljene priče.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sarajevo je konačno 6 mjeseci nakon održanih lokalnih izbora dobilo prvog čovjeka grada. Novi gradonačelnik Ivo Komšić, inače kandidat Socijaldemokratske unije. Komšić je bio član predsjedništva BiH u ratnom periodu, a sudjelovao je u skoro svim mirovnim pregovorima u Bosni i Hercegovini. Politički angažman zaledio je kada je postao dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2010. U intervju za Radio Slobodna Europa Komšić govori o svojim gradonačelničkim planovima. S njim je razgovarala Tina Jelin Dizdar.
Gospodine Komšić, prije svega čestitke na izboru. U prvom istupu kao gradonačelnik kazali ste da ćete pokušati voditi Sarajevo kako dolikuje glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Moram priznati da su građani pomalo razočarani radom novog gradskog vijeća, prije svega stranačkim prepucavanjima koji su se mogli čuti na konstituirajućoj sjednici. Poručili ste da se ovo mora promijeniti.
Prvo zahvaljujem vam na ovim čestitkama. Pa ko je god pratio te sjednice, došao je do ovog zaključka. Zapravo sjednice gradskog vijeća ličile su uglavnom na sjednice drugih naših državnih tijela, posebno onih parlamentarnih, gdje se o svemu više govori nego o samoj stvari, o onome što je posao tih tijela. To je zapravo produkcija neprijateljstava političkih koje se onda, htjeli mi to ne htjeli, širi na sve građane ove zemlje. Gradska skupština kao skupština glavnog grada države mora u pravom smislu biti simbol mogućnosti usaglašavanja različitih političkih stavova, različitih političkih stranaka. Svi ti ljudi koji tamo stoje, ja potpuno vjerujem u to, imaju jedan interes. Da grad, da zaista bude prezentacija države. A to znači da jedinstveno funkcionira gradsko vijeće, gradska uprava i gradonačelnik.
Pomalo je neobičajno zapravo da ste istog dana kada ste kandidirani i izabrani za gradonačelnika, zbog toga službeni program nije predstavljen. Ipak, što će to biti pravci vašeg djelovanja?
Jedina funkcija koju ima gradska vlada, to je prostorni plan koji se donosi u suradnji sa općinama koje čine grad i u suradnji sa kantonalnom vladom. Vrlo je ograničena izvršna djelatnost. Velika je predstavljačka funkcija grada, značajna simbolička funkcija i na tome treba raditi. Međutim, ja vjerujem da je moguće da grad bude inicijator, zato mislim da će trebati proširiti djelatnost i izvan ove 4 općine koje čine grad i pokušati doći do nekih zajedničkih projekata koji bi se realizirali. Ima dosta neriješenih problema u gradu Sarajevo, mi to znamo, cjelokupna infrastruktura je neriješena, ali mogući su neki projekti, dakle, koji bi reintegrirali čak malo bolje i ove postojeće općine na kantonu Sarajevo.
Građani očekuju mnogo toga od vas, prije svega po pitanju modernizacije grada, ali stvaranja sigurnog okruženja. Vaše nadležnosti su prilično ograničene, ipak bitne su inicijative.
Za mene je jako važno kad bi mi mogli preko nekih projekata reintegrirati grad u cjelini, jer mi sad imamo administrativno podijeljen grad na istočno Sarajevo i grad Sarajevo, to je posljedica Daytonskog sporazuma. Mi ne možemo promijeniti ustav sve kad bismo htjeli, ali mi možemo funkcionalno povezivati ova dva dijela grada Sarajeva, jer postoje zajednički projekti koji bi mogli proći. Čak mislim da bi mi mogli za takve projekte dobiti podršku od međunarodne zajednice, mislim financijsku podršku. Ja ću pokušati uraditi nešto na tom polju. Mislim da ću zato imati podršku gradskog vijeća.
Stjepanu Kljuiću, koji je također bio kandidat za gradonačelnika Sarajeva, zamjerena je njegova ratna prošlost. Vi ste također bili član radnog predsjedništva. Jel to može biti otežavajući faktor u izgradnji novih mostova?
Mi smo sad našli neko kompromisno rješenje. Ja sam dio samo toga rješenja, ali da se ne bi dalje stvar komplicirala. Ali mi znamo da te optužbe nemaju pokrića, da ti on nije raspirivao strasti, nije raspirivao rat, on je nastojao da ga zaustavi, jeli, kao i većina nas koji smo radili.
2014. bit će obilježeno 100. godina od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će u žiži svjetske javnosti. 2017. godine dolaze nam i olimpijske igre mladih. Dosta toga je pred vama.
Gradska vlada na čelu sa Odnom Behminom je započela neke projekte i to ćemo mi nastaviti. Nažalost, obilježavamo nešto što je bilo jedna od najvećih tragedija našeg svijeta. Ali eto, i to je prilika da se prezentira grad Sarajevo kao domaćin tog obilježavanja. Mi ćemo to iskoristiti za promociju grada i gledat ću da nekako iskoristimo i za neke projekte na kojima ćemo raditi.
Dekan ste Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na kraju, što će biti sa tom funkcijom?
Znam samo to sigurno da ću ostati profesor, da to nije ni u kakvoj koliji s jedno s drugim, a ovo ćemo ostalo vidjeti, to malo zavisi od zakona o visokom obrazovanju, kako on tretira tu stvar.
Bio je to razgovor Tine Jelin Dizdar sa novim sarajevskim gradonačelnikom Ivom Komšićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahtjev Europske komisije Srbiji da preispita subvencije Fiatu zaoštrije polemike o tome ko od državne pomoći ima koristi, građani i potencijalni kupci ili proizvođač. Fiat Nacionale iz fabrike u Kragujevcu odnedavno je jeftinji za 3000 eura, ali u Briselu ističu da dotacija talijanskom gigantu nije u skladu sa prijelaznim trgovinskim sporazumom. Više zna Zoran Glavonjić.
Osim jednog dela kupaca koji su se posle vesti o velikom popustu za Fiat Nacionale moderan automobil sa dobrom opremom sjatili na sajam, prvi su reagovali uvoznici vozila, ali protestom, čije su hostese na sajamskim štandovima počele da nose majice sa natpisom i ovaj automobil je mogao da bude jeftiniji za 3000 evra. Ubrzo je stigao i nalog Evropske komisije da se ispita kompatibilnost mera državne pomoći sa odredbama prelaznog trgovinskog sporazuma. Miloš Petrović, predsjednik Asocijacije uvoznika vozila, koja okuplja 30 inostranih proizvođača, rekao je za Radio Slobodna Evropa da od sugestija Evropske komisije očekuje mnogo.
Da se stvore tržišni uslovi, da svi startuju sa iste linije, sa istim uslovima. Prema tome, ukoliko se pokaže da je ova odluka narušava konkurenciju na tržištu, potpuno je prirodno da se ne daje ta subvencija za prodaju. Da li će se dati za radna mjesta, to je totalno nešto drugo. Mi samo mislimo da trebamo da zaštitimo svoja prava i da imamo svi iste uslove privređivanja.
Mada zahtjev iz Europe stiže sa najozbiljnijeg mjesta, nadležni ne vjeruju da će biti problema, jer Srbija ima rokove da uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim pravilima. Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu financija i ekonomije, izjavio je da je aranžman sa Fiatom dobar za Srbiju.
Ako mi vi danas pitate da li ova vrsta posticajnih mera, uopšte za otvaranje novih radnih mjesta u industriji, postoji u ovakvom obliku, ne. Ali da li postoje druge vrste posticajnih mera u Europskoj uniji? Apsolutno da da. Ja sam danas vrlo ponosan što ponovo imam Nacionale. Ovo nema nikakve veze sa Fiatom. Posticajne mere ovakve dobile su mnoge strane, ali mnogo više domaće kompanije.
Od 22. marta, kada je počeo Beogradski sajam automobila, Fiat 500L na srpskom tržištu može da se kupi za 10.900 evra, zahvaljujući protokolu Ministarstva financija i privrede i kompanije Fiat Automobili Srbija, kojim je iz budžeta odobreno 3.000 evra popusta po vozilu. Posle potpisa na ovaj dokument, potencijalni kupci sjatili su se oko Nacionalea, izloženog pod sajamskim kupolama. Crveni 500L okupio je mnogo oduševljenih vozača, ali i skeptika koji kritički zagledaju novi proizvod iz Kragujevca.
Sviđa mi se linija i dizajn, jako je dobar auto, stvarno.
Ovo ne vredi ni 8000 evra. Samo našminka, ono ni našta ne liči. Mnogo šminke, mnogo para. Skupo je, mnogo skup, nikad ne bi kupio.
Moje bruka, državo tim od svih građana da finansira jedno 5000, koliko će da proda. I ako je to iz budžeta, ko puni budžet? Ti mangupili građani.
Jeste zainteresni za budžet?
Pusta želja još.
Kako skupiti 12000 evra?
Igra sloto. Ma nema šanse. U ovoj krizi krpaš ono što imaš i zdravo. Ovdje pariš oči.
Građani će Nacionale moći da kupe na kredit od 5 godina sa kamatom od 3%. Po tim uslovima bit će prodato oko 5000 automobila u ovoj i narednoj godini, dok se zauzvrat Fiat obavezao da u fabrici u Kragujevcu do kraja 2014. zaposli još najmanje 1400 radnika. Milenko Kostić, vlasnik firme Auto Čačak, koja godišnje prodaje oko 4000 vozila Škoda sa prometom od oko 50 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvoznike posebno pogodilo to što je odluka o aranžmanu države sa Fiatom saopštena po otvaranju Beogradskog salona automobila.
Sigurno ljudi neki ne bi ni izašli na sajam, jer troškovi sajma vrlo su veliki. Mene lično košta to od 250 do 300 hiljada eura. Sad treba to da se pokrije normalno sa, nadali smo se prodajom vozila, kako će biti, ja ne znam. Tako da mislim da ta je odluka nekorektna. Jedno pričaju, drugo rade kao subvencija. Pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi piliće, a oni radnik. Ja u svojoj kompaniji imam 800 zaposleni i ti ljudi primaju plate, imaju porodi. Sigurno morat ćemo pristupiti možda i otpuštanju radnika ako ovako se nastavi.
Iako je u Evropskoj uniji striktno zabranjeno davati slične subvencije proizvođačima, u domaćim medijima se kao jedna od pozitivnih strana ove odluke države navodi podsticanje proizvodnje i stvaranje kulta dobrog nacionalnog automobila. Ekonomista Aleksandar Stevanović zaključuje da ti argumenti donekle stoje, ali da je i sa aspekta socijalne pravde ovaj projekat vrlo problematičan.
Najnegativnija stvar po mom mišljenju je što se ovim projektom iz budžeta finansiraju, daje stvari socijalna pomoć ljudima koji su imućni. Vi ovim projektom de facto poklanjate 3000 evra ljudima koji već dobro zarađuju, a istovremeno imate svaki dan članke koji je najveći socijalni slučaj i najveći bednik u Srbiji, dok vodite bitke za bebe, kupujete inkubatore, a i putem narodnih akcija plaćate operacije srca ljudima koji mogu samo da umru ako im se ne skupe pare kroz reality showe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nelikvidnost u Bosni i Hercegovini poprima sve veće razmjere. Broj blokiranih firmi svaki dan raste nevjerojatnom brzinom, što pokazuje u kakvim problemima zapravo grca bosansko-hercegovačka ekonomija. Slušamo Ivana Katovića.
Prema posljednjim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj blokiranih računa gospodarskih subjekata u državi dostigao je skoro 60 tisuća. Samo u posljednjih mjesec dana blokirani su računi za više od 500 poduzeća. Sve to jasno pokazuje kojom brzinom poduzeća u Bosni i Hercegovini zapadaju u probleme koji ih mogu odvesti u zatvaranje ili stečaj. Kakav je odgovor države na ovakvo stanje, pitanje je koje je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine nedavno postavio Anto Domazet, zastupnik u državnom parlamentu.
Nelikvidnost ima rastući trend i budući da se kreće eksponencijalnom progresijom, možemo očekivati da će navedeni utjecaj uskoro postati prijetnja i omča oko vrata i najzdravijim dijelovima privrede Bosne i Hercegovine, sa posljedicama u smanjenju broja aktivnih poduzeća i gubljenju radnih mjesta.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine još 2010. godine predložilo je entitetskim ministarstvima provođenje modela multilateralne kompenzacije, što znači sudjelovanje više od dva pravna lica u izmirivanju obveza. Edita Đapo, zamjenica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Slovenačka firma Hermes Softlab je prezentirala program sanacije, odnosno svođenja unutrašnjeg duga u Bosni i Hercegovini na njegov teoretski minimum. Nakon izvršene prezentacije, fiskalno vijeće je zaključilo da će predstavnici navedene firme u pojedinačnim razgovorima sa entitetskim ministarstvima financija i premijerima detaljno predstaviti svoj program i dogovoriti njegovu eventualnu primjenu u ekonomiji Bosne i Hercegovine.
S druge strane, zastupnik Domazet, inače profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, naglašava kako to nije dobro rješenje.
To bi bio, po mom mišljenju, dodatni faktor razaranja jedinstvenog ekonomskog prostora, makar u onome što je od njega ostalo. A mislim da su podjednako zainteresirani privredna društva iz oba entiteta da se multilateralna kompenzacija učini što efikasnije, jer je problem nelikvidnosti barem državnog karaktera.
Dodatni problem predstavlja i činjenica da se u Bosni i Hercegovini ne zna koliki je iznos dugovanja blokiranih računa. Ovaj podatak bi bio puno važniji za svakog kreatora ekonomskih politika nego broj blokiranih računa, kaže Jago Lasić, predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi bilo dobro da se platni promet izvuče iz banaka, da se napravi određena agencija i da se na jednom mjestu vodi i unutrašnji dug kako bi se mogla voditi i ekonomska politika i jednom moglo intervenirati. Međutim, problem je što je najveći dužnik kod nas država, odnosno državne institucije, i dok se taj mehanizam ne pokrene, jako teško ćemo ići prema poboljšanju likvidnosti u federaciji.
O problemu nelikvidnosti godinama raspravlja i bankarska zajednica u Bosni i Hercegovini. Mijo Mišić, tajnik udruženja banaka Bosne i Hercegovine, naglašava kako u ovoj problematici ima puno otvorenih pitanja, te kako predstoji mnogo posla za njeno rješavanje.
Postoji određeni debalansi. Ako se PDV plaća danom ispostave fakture, to je plaćanje državi, a država ili državna poduzeća kada nabavljaju robu, onda raspisuju tendere, onda tenderi su 90 ili 120 dana. Očito je da nama najviše stradaju mala i srednja poduzeća, privatna poduzeća, što je vrlo, vrlo opasno.
Saša Grabovac, Udruženje ekonomista Republike Srpske, SWOT.
Mislim da bi zakon ili neka uredba ili nešto slično kao što je u Srbiji sigurno poboljšalo situaciju. Radi se o zakonu o rokovima plaćanja gdje bi država u svakom slučaju trebala da nađe dodatne instrumente. Vrlo često čujemo u javnosti da već postoji dovoljan broj pravnih instrumenata, zakon uredbi koje omogućavaju i osiguranje naplate. Međutim, očigledno je da je praksa pokazala da to nije dovoljno.
Ekonomski analitičar Bojan Šunić mišljenja je kako se nije moglo ništa bolje očekivati u Bosni i Hercegovini, jer se godinama ne ulaže u proizvodnju, nego u povećanje administracije i javna poduzeća. Velike količine novca koje su došle od PDV-a otišle su u nova radna mjesta u državnoj administraciji, upozorava Šunić.
Trebalo bi prije svega smanjiti birokraciju za trećinu. Ono što ostane zaposlenim u administraciji, znači prije svega mislim o administraciji kada govorimo o javnom sektoru, znači u administraciji, također i smanjiti plaće za trećinu i bar trećinu tog novca koji ostane na taj način uložiti u realni sektor, u proizvodnju.
Iako nema službenih podataka, procjenjuje se da su dugovanja poduzeća u Bosni i Hercegovini davno premašla 20 milijardi konvertibilnih maraka, dok god domaći političari pričaju samo deklarativno i dok se ne počnu provoditi strukturalne reforme, svakog dana možemo očekivati stotine novih blokiranih računa i desetke novih osoba na zavodima za zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema o zaštiti na radu u Crnoj Gori se najčešće pokreće kada se dogode nesreće, nažalost sa smrtnim ishodom. Stanje u ovoj oblasti očigledno nije zadovoljavajuće, ipak u nadležnim državnim organima, ali i u sindikatu kažu da ima pozitivnih pomaka, no u opoziciji upozoravaju da je teško govoriti o zaštiti na radu kada se radnicima uskraćuju čak i osnovna ljudska prava. Zabilježio Esad Krcić.
Problematika u vezi sa zaštitom na radu je u prethodnom tranzicionom periodu bila nepravedno zapostavljena, ali iz godine u godinu nastojimo da uvedemo što više propisa i dobre prakse po uzoru na Evropsku uniju, rekao je za naš program inspektor zaštite na radu i osnivač udruženja zaštite na radu Zlatko Popović, koji smatra da se taj proces uspješno realizuje i konstantno poboljšava.
Mogu da kažem da smo u toku prošle godine u odnosu na pretprošlu godinu čak za nekih 52% smanjili ukupan broj povreda na radu. Nije to samo zasluga nas inspektora koji ima jako to, nego je i tako sve veći broj poslodavaca svjestan zaštite na radu, tako da pokušavamo da pomjerimo nešto u pozitivnom pravcu.
Tema zaštita na radu u Crnoj Gori se najčešće pokreće kada se dogode nesreće sa smrtnim ishodom. Posljednja tragedija se dogodila prije dva dana u blizini hotela Korali u Sutomoru, kada su poginuli kosovski državljani Rušit Ibra i Ekrem Bitići, a povrijeđeni Sokolj Bitići, Aslan Dulaj i Mustafa Ibra, svi iz Prizrena. Nesreća se dogodila kada se na radnike koji su radili na šalovanju budućeg betonskog zida obrušila velika količina zemlje. Iz uprave za inspekcijske nadzore je naknadno saopšteno da je inspektor zaštite na radu utvrdio da su stradali radnici imali sredstva i opremu lične zaštite, ali da im nisu stvoreni uslovi za bezbjedan rad, kao i da nisu imali zdravstveni pregled. Inspektor je izvođaču radova preduzeću Kalamper iz Bara privremeno zabranio rad dok se gradilište propisno ne obezbijedi i kaznio ga sa 200 eura, a eventualnu krivičnu odgovornost će utvrđivati drugi državni organi. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja kažu da problematika zaštite na radu nije u njihovoj nadležnosti, već inspekcije, a inspektor zaštite na radu Zlatko Popović kaže da su upravo radnici na gradilištima najviše izloženi povredama i nesrećama na radu.
U oblasti zaštite na radu i u čitavoj Evropskoj uniji, pa i kod nas je građevinski sektor najrizičniji, tako da u toj djelatnosti je bio najveći broj povreda na radu i prije 3-4 godine preko 80% povreda na radu se nalazi u građevinskom sektoru. U toku prošle godine smo imali ukupno 45 povreda na radu, od tih je bilo 7 smrtnih slučajeva, a od tih 7 smrtnih slučajeva 3 su bili u građevinskom sektoru. Uglavnom, najveći broj povreda na radu u građevinskom sektoru se odnosio na pad sa visine, što nije neka novina jer se to dešava svude u svijetu, u Evropskoj uniji također, znači preko 80% povreda se u građevinskom sektoru dešava baš upravo prilikom pada sa visine.
Velikom riziku od povreda, pa čak i gubitka života, izloženi su i radnici u industriji. Predsjednica sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Sandra Obradović je, rekavši da se zaštiti na radu u Kapu sada poklanja više pažnje nego ranije, govorila o prijetnjama po bezbjednost radnika u ovoj fabrici.
Glavni rizici jeste, to su u proizvodnji, znači u elektrolizi i u pogonu livnica gdje se radi sa tečnim metalom koji je izuzetno visoke temperature i na pećima gdje se metal lije. Opasnosti vrebaju od rizika da u panu, ne daj Bože, u ćeliju, naravno prilikom dizanja tih kazana sa tečnim metalom i kranova gore koji su, znači da se mora zakačiti taj kontejner sa tečnim metalom da, ne daj Bože, da se tu ne otkači, i ovamo, znači, povrede od opekotine.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Novica Stanić kaže da je u situaciji kada su radnicima ugrožena osnovna ljudska prava teško govoriti o zaštiti na radu. Stanić kaže da je neodgovornost vlasti proizvela postojeću opštu situaciju u koju se u potpunosti uklapa i pitanje zaštite na radu.
Situacija u tom pogledu u Crnoj Gori ni bolja ni gora od opšte situacije u Crnoj Gori. Dakle, radnička klasa više praktično i ne postoji kao neki definisan politički pojam. Radnici su potpuno obespravljeni, posebno se to odnosi na privatni sektor, čak ni ona osnovna ljudska prava im se ne garantuju, a kamoli zaštita na radu. Prema tome, radna snaga je postala najjeftinija roba u Crnoj Gori. U situaciji kad je najteže naći posao, ljudi su zahvalni da rade bilo šta i onda ne postavljaju pitanje ni zaštite, ni drugih prava, sve dok se nesreća ne dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na okruglom stolu kako povećati učinkovitost suđenja za ratne zločine i osigurati pravo na djelotvoran pravni lijek žrtvama održanom u Zagrebu, naglašena je važnost obeštećenja žrtava ratnih zločina. Neovisno pravosuđe je uvjet bez kojeg se ne može osigurati temeljna ljudska prava, rečeno je na tom skupu, priredio Eni Zebić.
Hrvatska je napravila značajan napredak u procesuiranju ratnih zločina, ali oko obeštećenja žrtava ratnih zločina sigurno može bolje, poručio je na okruglom stolu voditelj delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul van Doren.
Improving.
Poboljšanje položaja žrtava ratnih zločina, uključujući i žrtve silovanja kao posebne vrste ratnih zločina, mora biti sljedeći korak kojim će vlasti naći primjeren odgovor na njihovu patnju. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić upitao se, a zašto se grupe za ljudska prava bave suđenjima za ratne zločine, i predložio odgovor.
Zato što neovisno i nepristrano pravosuđe je uistinu kondicio sine qua non, uvjet bez kojeg se ne može osigurati temeljna ljudska prava.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin naglasio je da pravosuđe mora osigurati da ni jedan zločin ne ostane nekažnjen, a posebno ratni zločini koji imaju posebnu težinu. Prošle godine na hrvatskim sudovima riješeno 20 predmeta ratnih zločina sa 25 optuženika. Ove godine uz 121 predmet u radu već zaprimljeno i 7 novih. Pomoćnik ministra pravosuđa Gordan Markotić izvijestio je da će ministarstvo preuzeti na sebe prijevoz svjedoka i žrtava na suđenja za ratne zločine, a da od 1. srpnja u suradnji sa UNDP-om kreće sa radom Nacionalni pozivni centar za podršku žrtvama i svjedocima. On se dotakao i nacrta sporazuma o suradnji o procesuiranju ratnih zločina koji je Hrvatska uputila Srbije, na koji Srbija ima principijelne primjedbe.
Sporazum, koliko god bio prihvatljiv ili neprihvatljiv kolegama iz Srbije, će zapravo biti dobra osnova i polazna osnova za pregovore o uređenju ovog pitanja na državnoj razini.
Također, nakon 2 godine zastoja, dogovoren je nastavak rada međudržavnog povjerenstva koje razmjenjuje popis osoba protiv kojih su podignute optužnice ili pokrenuti postupci za ratne zločine.
Povjerenstvo zapravo omogućava transparentnost u suđenjima za ratne zločine, što je vrlo bitno s obje strane, tako da ljudi znaju protiv koga je pokrenut postupak, a ne da se dogodi da na granici se ljudi uhićuju na temelju nekih internih tjeralica, što je do sada u nekim slučajevima bila riječ.
Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmakić ocijenila je da je postignut vidan napredak u progonu počinitelja ratnih zločina. Od 8 slučajeva sa liste nacionalnih prioriteta riješeno ih je 5, a zabilježen je uspjeh i u rješavanju regionalnih prioriteta. Ona je odbila neke primjedbe iz izvješća nevladinih organizacija, tako primjerice kvalifikaciju da nije stvorena klima u kojoj bi se svjedočilo o zločinima sa svoje strane.
Na svu sreću, bih ja rekla, postoje predmeti ratnih zločina gdje su suđenja u tijeku i koji ovo demantiraju. Tu bih prvo istaknula, evo, ono što mi prvo pada na pamet, taj predmet Sisak, predmet Atlantis, i sami ste spominjali uvodno ova neka svjedočenja.
Ona je odbila i primjedbu kako postoji nevoljkost u procesuiranju zločina za koje se tereti pripadnike hrvatskih postrojbi. Kriterij nije ni etnička ni ideološka pripadnost, već isključivo stanje dokaza, odgovorila je zamjenica glavnog državnog odvjetnika. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
A u Hagu, na suđenju Radovanu Karadžiću kao svjedok obrane, pojavio se Dobrislav Planojević, bivši policajac iz Sarajeva, kako bi se pokazalo da je policija bosanskih Srba u vrijeme rata istraživala sve zločine, bez obzira na nacionalnost žrtava. S druge strane, Haško tužilaštvo je Karadžićevog svjedoka suočilo upravo sa suprotnim dokazima, koji pokazuju da je policija bosanskih Srba bila pristrana u svojim istragama, a uz to i sama odgovorna za niz zločina protiv građana nesrpske nacionalnosti, priredio Goran Jungwirth.
Planojević, koji je tijekom rata postao načelnik policijske tajne službe DBA Republike Srpske, izdao je polovicom 92. godine uredbu o istraživanju svih ratnih zločina, no haška tužiteljica Anne Sutherland pokazala mu je pismo ministra policije Republike Srpske Miće Stanišića, u kojem prethodno naređuje da se istražuju samo zločini protiv građana nesrpske nacionalnosti.
Do you see that there, Mr. Planojević?
Ali to vidite, gospodine Planojević. Može se vidjeti da se tu fokusira na zločine počinjene nad Srbima. Slažete li se?
Pretpostavljam zašto je to tako. Već do tog perioda imali smo sa terena puno prijava o zločinima nad Srbima, posebno u Podrinju.
Podsjetimo, spomenuti ministar MUP-a bosanskih Srba Stanišić jučer je u prvom stupnju osuđen na 22 godine zatvora zbog zapovjedne odgovornosti nad zločinima policijskih snaga. Kako bi pokazala da su se brojni zločini dogodili pod velom zaštite visokih policijskih dužnosnika, tužiteljica Sutherland je podsjetila Planojevića kako su počinitelji bili čak angažirani kao osobni čuvari ministra Stanišića, poput pripadnika zloglasne jedinice Duška Malovića.
Da, s tim što ja njih ne bi nazvao, bar nisu po meni bili specijalne jedinice. Mogli se zvati kako hoće specijal, to su grupice koje neko sastavljao i u borbenim dejstvima učestvovali i smatrali se kao specijalne jedinice.
Uz to, Planojević je morao pojasniti zašto je kao jedan od rijetkih odbio orden od Karadžića, koji su inače dobivali i ratni zločinci, poput policijskog načelnika u Prijedoru Sime Drljače.
Konkretno se radilo o odlikovanju za službu narodu.
Objašnjenja nije nikakvog bila, čak sam stavio, koliko se ja sjećam, da nije ni vrijeme za objašnjavanja, ali sam tada objasnio da sam smatrao zbog cjelokupne situacije, ratnih uslova i kad ljudi ginu, kad je život najjeftiniji, da ga niko ne zaslužuje.
Suđenje Karadžiću nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane, a pred haške suce stupit će i general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić kako bi se izjasnio o optužbi za nepoštivanje suda zbog odbijanja obvezujućeg sudskog naloga za svjedočenjem o srebreničkim događanjima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I dobi poštovani slušatelji, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.